რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია, გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდონაია უძღვები. კორონავირუსმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია შეაჩერა საოკუპაციო ხაზის სოფლებში მეტნაკლებად განსხვავებული ვითარებაა.
მედიკამენტები არ ეშოვება, მედიკამენტებს უწევს ტყუიავში წასვლა, ან პროდუქტი რო წამოიღონ, ფასები საგრძნობლად მომატებულია.
მარაგი მალე კი ეყიდებათ, მაგრამ საბედნიერო დისტრიბუცია გადის და მოაქ. როგორც ადრე იყო ფასებზე მატება არ არის, რომ კატასტროფული ფასები იყოს. ყველაზე კარგი რაც არის, მაღაზიიდან მისიათაც შეგიძლია წამოიღოს.
რადადებითი და პრობლემური მხარეები აღმოაჩნდა დისტანციურ სწავლებას.
ზარმაცი ბავშვებიც კი სავსებით არიან ორიენტირებული ამ სიახლეების მიმართ.
ინტერნეტი არ არის ხო სოფელში, სადა ეხა Wi-Fi ყველას არ აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 24 მარტის საღამოს 7 საათის მდგომარეობით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსით COVID-19 დაავადების 67 და მათგან 9 გამოჯანმრთელების ფაქტი. მონაცემების სავარაუდოდ უახლოესი მწუთების განმავლობაში განახლდება, როგორც ამას ბოლო დღეების პრაქტიკა აჩვენებს. განახლებულ ინფორმაციას აუცილებლად შემოგთავაზებთ. საქართველოში ამ დროისთვის დადასტურებული 67-დან ორ შემთხვევაში COVID-19 დაუდგინდა უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს. ესენი სამშობლოში გაამგზავრეს. ამ დროისთვის კარანტინის რეჟიმშია 4055 სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 242. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის ინფორმაციით, ახალი კორონავირუსის შემოტანილი შემთხვევების გეოგრაფია ქვეყნების მიხედვით გაფართოვდა, თუმცა ჯერჯერობით ყველა შემთხვევა კონტროლს ექვემდებარება. ფიქსირდება უკვე თურქეთიდან შემოტანილი შემთხვევები, დაემატა შეერთებული შტატებიდან შემოტანილ კლასტერში შემთხვევები, ერთი შემოსულ და ერთიც ოჯახის წევრზე გადაცემა განაცხადა პაატა იმნაძემ. მისივე თქმით, არც ერთი ახალი შემთხვევა არ განეკუთვნება ახალ კლასტერს. პაატა იმნაძის განმარტებით, ყველა შემთხვევაში გარდა მარნეულისა უკვე დადგენილია პაციენტთა ინფიცირების წყარო, რაც შეეხება მარნეულში 62 წლის ქალის ინფიცირებას. პაატა იმნაძის განცხადებით, შესაძლებელია ეპიდკვლევებით ამ პაციენტის ინფიცირების წყაროც დადგინდეს. საქართველოში დღეს ჩინეთიდან ელოდებიან კორონავირუსის ეგრეთ წოდებულ სწრაფ ტესტებს. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განმარტა, რომ საქართველოში მოემგზავრება ორი ტიპის ტესტი, ერთ-ერთი იმის მსგავსი, რომელიც ქვეყანას უკვე აქვს და მოხდება მარაგების შევსება. მეორე ტესტი კი ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტია, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით პირველ და მეორე დღეს აიდენტიფიცირებს ორგანიზმში ვირუსის არსებობას.
იქ სადაც ჩვენ თვლით, რომ არის რისკი ეპიდემიური აფეთქების, დავიწყებთ იმ მოსახლეობის გამოკვლევას. ამ ეტაპისთვის ეს რეგიონი შერჩეული არის და არის მარნეულის რეგიონი, რაც რა თქმა უნდა მოგცემ შემდეგ ეფექტს, რომ მოხდება მარნეულში არა ეპიდემიის ისეთი სწრაფად გავრცელება, რომელიც ეს შესაძლებელი იქნებოდა ტესტის არქონის შემთხვევაში, არამედ რეგიონში ეპიდემიის გარკვეულ წილად შეკავება და მისი დინამიურობის განკონტროლება.
განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს კიდევ 21 თეთრით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში 25 მარტიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარი თითქმის 3.45 თეთრი ეღირება. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ დღეს განაცხადა, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო ინფლაციის ზრდას არ მოელიან, რადგან ეკონომიკურად განვითარებას შენელდა და აქედან გამომდინარე ინფლაციის ზრდის მაკროეკონომიკური საფუძველი არ არსებობს. თურნავას განცხადებითვე ნეგატიური მოლოდინი განეიტრალდება და ამ პრობლემასაც ყველანი ერთად გადავლახავთ, როგორც ეს არაერთხელ ყოფილაო. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებითვე არის ისეთი ობიექტური გარემოებები, რომლებიც არ არის საქართველოს მთავრობის კონტროლქვეშ. მთელ მსოფლიოში და მათ შორის ჩვენს რეგიონში ხდება ეროვნული ვალუტის დევალვაცია და რა თქმა უნდა ლარი ვერ იქნებოდა გამონაკლისი, ამიტომ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყოფებით იზოლირებულ კონძულზე, ვართ გლობალური მსოფლიოს ნაწილი, მაგრამ რაც ექვემდებარება ჩვენი ხელისუფლების კონტროლს, ამას ვაკეთებთ, ეს არის ლარის დევალვაციის გავლენის შემსუბუქება სხვადასხვა კატეგორიისთვის, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო 9 პროდუქტზე ფასის შესანარჩუნებლად ბიუჯეტიდან 10 მილიონ ლარს გამოყოფს, ამ თანხით ბრინჯის, მაკარონის, ციციბურის, მზესუმზირის ზეთის, შაქრის, ხორბლის ფქვილის, რძის ფხვნილის და ლობიოს ფასი არ უნდა გაიზარდოს. პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოწერილი დადგენილების მიხედვით იმპორტიორის სუბსიდირებით იმ შემთხვევაში ისარგებლებს თუ 15 მარტიდან 15 მაისის ჩათვლით 1 დოლარის ღირებულება 3 ლარს გადააჭარბებს და ეს უკვე ხდება. 1 ევროს ღირებულება კი 3.3 ლარს. მას რეალურ კურსთან სხვაობა დაუფინანსდება. გარდა ამისა, სახელმწიფო სუბსიდია გათვალისწინებულია პროდუქტის იმ მოცულობაზე, რომელიც არ აღემატება გასული წლის 1 მარტიდან 31 მაისამდე ქვეყანაში შემოტანილ მოცულობას. პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოწერილი დადგენილება 2020 წლის 15 ივლისის ჩათვლით პერიოდზე მოქმედებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ტომას ბახი დათანხმდა ტოკიოს ოლიმპიადის 1 წლით გადადებას. ტოკიოს ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ორგანიზატორები ბოლო დღეებამდე ამტკიცებდნენ, რომ ოლიმპიადის ჩაშლის ან გადადების საფრთხე არ არსებობდა. ცეცხლის ესტაფეტაც დაიწყეს მიუხედავად იაპონიის პრემიერ-მინისტრის მოწოდებისა, რომ ოლიმპიური თამაშები გადაედოთ კორონავირუსის პანდემიის გამო. უფრო ადრე ამ ვირუსის გავრცელების გამო 1 წლით გადაიდო ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს კიდევ ერთხელ გამოაქვეყნა სატრანსპორტო მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვები, რომლებიც კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების გამო გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მოქმედებს. შეჩერებულია ყველა სახის საერთაშორისო სამგზავრო მიმოსვლა, საჰაერო სახმელეთო და საზღვაო, ჩარტერული ფრენები იგეგმება საჭიროებისამებრ და ხელისუფლებასთან შეთანხმებით. ჩერდება სარკინიგზო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანა გარდა სატვირთო გადაზიდვებისა. ჩერდება საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანა სამარშრუტო მიკროავტობუსებით და ავტობუსებით. ასევე ჩერდება შიდა საჰაერო მიმოსვლა მგზავრთა გადაყვანის მიზნით. თუმცა განკარგულების მიხედვით თვითმმართველი ქალაქის და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის საზღვრებში მართალია შეჩერებულია სამარშრუტო მიკროავტობუსები და ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანა, თუმცა ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციულ ცენტრსა და სოფლებს შორის სამგზავრო გადაყვანებზე. აღსანიშნავია, რომ სწორედ სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას შეექმნა განსაკუთრებული პრობლემა მას შემდეგ, რაც გარკვეული აგრძალვები დაუწესდა სამგზავრო მიმოსვლას. ეს პრობლემა ბუნებრივია შეეხო ყველა სოფელს, მათ შორის შიდა ქართლში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებსაც. ერთადერთი, რაც ამ ეტაპზე ამ სოფლებს აერთიანებთ, არის ის, რომ ზოგიერთ მათგანში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი კორონავირუსის გავრცელებამ შეაჩერა. თავად საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში ოფიტი პრობლემების გამწვავების მხრივ მეტნაკლებად ერთნაირი ვითარება. ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ახალი კორონავირუსის პირველი შემთხვევების გამოვლენის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მთლიანად შეაჩერეს ეგრეთ წოდებული საზღვრების გავლების პროცესი. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში, სადაც მათ ბოლო თვეების განმავლობაში 2 კილომეტრამდე სიგრძის ღობე გაავლეს, საერთოდ აღარ გამოჩენილან და სამუშაოები აღარ განუახლებიათ. COVID-19-მა ყველაფერთან ერთად მცოცავი ოკუპაციაც შეაჩერა, მაგრამ სოფლების, გუგუტიანტკარის და კოშკას მცხოვრებლები ახალი პრობლემების და გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებისკენ საერთოდ შეწყდა სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრაობა. ამან კი ადგილზე გარკვეული პრობლემები შექმნა. კოშკაში და გუგუტიანტკარში არც სასურსათო მაღაზიაა და არც აფთიაქი. ადგილობრივ მოსახლეობას კი საყიდლებზე წასვლა მეზობელ სოფლებში უწევთ. ვისაც მანქანა არ ჰყავს, ისინი რთულ მდგომარეობაში ჩავარდნენ. ადგილობრივი მცხოვრები ლია მიქელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მეზობელ სოფლებშიც პროდუქტები და მედიკამენტები გაძვირებულია.
საერთოდ არ არის მაღაზიები, მოსახლეობას უწევს მერეთში გადასვლა,
მედიკამენტები არ ეშოვება, მედიკამენტებს უწევთ ტყუიავში წასვლა, ან თვითონ პროდუქტი რომ წამოიღო ტყუიავიდან. ფასები საგრძნობლად მომატებულია ტყუიავში, ძალიან სწუხდნენ. დღეს თქვენს რომ ერთ პაჭკა დროში, რომელიც 0.10 თუ 0.20 ღირს, 3.50 გადავიხადეთო. ამასთან ერთად მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტი არ დადგეს, ეს ძალიან ძნელია, მხოლოდ ხდება ვისაც ტრანსპორტი ხავს თავიანთი მანქანით რომ მიდიან და მოდიან.
ლია მიქელაძე ამბობს, რომ სოფლად მცხოვრები მოხუცები, რომლებიც თვითიზოლაციაში იმყოფებიან, ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, რადგან მედიკამენტებს ფაქტიურად ვეღარ იღებენ, ქალაქად მცხოვრებ შვილებთან და შვილიშვილებთან კი კონტაქტი გაუწყდათ. სოფლის მოხალისეები მათ პროექტ ღირსეული სიბერის ფარგლებში კი ეხმარებიან, მაგრამ არ იციან რესურსები სადამდე ეყოფათ.
მოხუცები უკვე მოხვდნენ იზოლაციაში. შვილები კი ხართ იმათ ქალაქში ცხოვრობენ და თვეში ერთხელ თუ ორთვეში ერთხელ მოდიოდნენ მაინცა და პროდუქტი და რაღაცა მოჰქონდათ. ეხლა ეს ტრანსპორტი რო არ მოძრაობს, ისინი ვეღარ მოდიან. მაინც მოხალისეები გუშინაც უხალით შემოულაზე და ჩვენი დახმარება მაინც გაუწიეთ, მედიკამენტები უჭირთ. ეხლა სახელმწიფოს პროგრამა რო იყო ლარის ფარგლებში მედიკამენტების მიღება ქრონიკულ დაავადებულებზე, ის წამლებიც აღარ არის. გამოდით ამათმა ყველაფერი უნდა შეიძინონ ფულით და ასევე ვიღაცა უნდა იყოს რომ ქალაქიდან მოუტანოს. აქაც ჩვენ ესე შეძლებს და გონათ რისი საშუალებაც ჰქონდა მივეცით.
შედარებით განსხვავებული სურათია საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ნიქოსში, სადაც რამდენიმე სასურსათო მაღაზია, ამბულატორია და აფთიაქიცაა. გარდა ამისა, ადგილობრივ მოსახლეობას საწვრთნელი პოლიგონებიდან სროლისხმა აღარ ესმით. ნიქოზი ცხინვალს ესაზღვრება და იქ მიმდინარე სწავლებების დროს აფეთქების და სროლისხმა სოფელში კარგად ესმოდათ. ნიქოზელი სამოქალაქო აქტივისტი ნინო მინდიაშვილი რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ სოფელში პროდუქციის და მედიკამენტების დეფიციტი არ შეინიშნება. გარდა ამისა, ქუჩებში ცოტა ხალხი მოძრაობს და პოლიციაც საფრთხის შესახებ მათ მუდმივად აფრთხილებს.
მარაგი მალე კი იყიდებათ, მაგრამ საბედნიერო დისტრიბუცია დადის და მოაქ. Ну, რა თქმა უნდა, ხა შედარებით როგორც ადრე იყო ფასებზე მატება არ არის, რომ კატასტროფული ფასები იყოს, გორის ფასებია. მაგასაც კარტოფილი გორში 2 ლარი ღირს და აქაც 2 ლარი ღირს. ყველაზე კარგი რაც არის, ანუ მაღაზიიდან მისიათაც შეგიძლიათ ამოიღო. პურიც მოდის მაღაზიაში დადის დისტრიბუცია ჯერჯერობით. ტრანსპორტი არ აქვს, ბანკის მანქანა იყო, პენსია აიღეს. ამ გადავადებებმა კიდე ხელი შეუწყო იმაზე, რომ ანუ ისაც ბანკში შეეწარათ იმ ფულით პროდუქტი იყიდეს და მომზადებულები არიან, აცნობიერებენ იმას, რომ საფრთხია მეზობლებში შესვლა გასვლა და რაღაცაც, ნუ თავს ვიკავებთ. ქუჩაშიც პოლიცია ამოწმებს, დადის, თხოვენ თუ რაღაცა გაიგოთ საჭირო ინფორმაცია ან გამე, იქნებ გაგვაგებინოთ ამბულატორიაში, კიდე არის მედიკამენტები, ანუ აფთიაქი არის და არის მედიკამენტები.
თვითიზოლირებული მოხუცების პრობლემა ნიქოშიც დგას. სამოქალაქო აქტივისტი ნინო მინდიაშვილი მეგობრებთან ერთად ახლა წითელი ჯვრის კომიტეტიდან რეკომენდაციებს ელოდება. იმისთვის, რომ ხანში შესულებს სახლებში ესტუმროს და მათ საჭიროების მიხედვით დახმარება გაუწიოს.
ყავს მოხალისეთა ჯგუფი ბავშვები არიან, აი როიწყენ და ხებაზე რომ მოდიან, რომ კი აუცილებელი, მაგრამ ხო ხვდები არ უნდა რომ ვიყოთ გადამტანები, პირიქით გვინდა რომ რაღაცა დავეხმაროთ და ამიტომ მიცდებებს ველოდები წითელი ჯვრიდან ელექტრონულად გადმომიგზავნიან და იმის მიხედვით მიეხმაროთ პროდუქტის მოტანა იქნება მაღაზიიდან თუ რაღაცა, ნუ სახლები არ აგვაქვს, მაგრამ რითი შეგვეძლება რომ დავეხმაროთ საოჯახო საქმეებია თუ რამეა.
როგორც კოშკა გუგუტიანტკარში, ასევე ნიქოსში ადგილობრივი მოსახლეობა საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ატარებს. სამოქალაქო აქტივისტების ცნობით მიწის ნაკვეთს ყველა ამუშავებს და ამ რთულ პერიოდში საკვების მოპოვების გარდა ეს სტრესის დაძლევის საშუალებაცაა.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობენ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლები საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, აქვე მე განახლებულ ინფორმაციას მოგაწვდი. ცოტა ხნის წინ ლაბორატორიულად დადასტურდა საქართველოში კორონავირუსით COVID-19-ით ინფიცირების კიდევ სამი ახალი შემთხვევა, საერთო რიცხვი შესაბამისად გაიზარდა 70-მდე. ამას შეგახსენებთ იმასაც, რომ 70 შემთხვევიდან უკვე დადასტურებულია გამოჯანმრთელების 9 ფაქტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედებამდე აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტების იმ ნაწილმა, რომელიც გაფიცვას გეგმავდა, ეს საპროტესტო აქცია გადადო. თავად აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტმა კი კორონავირუსის გავრცელების საბაბით კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება გააგრძელა. რა ხდება ამ დროისთვის აჭარის ტელევიზიაში, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის გადაცემა ჰეშთეგი მაუწყებლის დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ ეთერიდან მოხსნა. მიზეზად კი კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე დაასახელა, თუმცა გადაცემა ჰეშთეგი სოციალურ დამწვავე თემებს უკვე სამი წელია აშუქებს და იმთავითვე იყენებს დისტანციური მუშაობის ფორმას, ანუ რესპონდენტები პირდაპირ ეთერში ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით ერთვებიან. ამავე გადაცემის გუნდი არის აჭარის ტელევიზიის ალტერნატივა იული პროპკავშირების დამფუძნებელი, რომელთა თაოსნობით ტელევიზიის ასამდე ჟურნალისტი გაფიცვისთვის ემზადებოდა. გაფიცვის შესახებ, რომელიც შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად იყო მიმართული, მაუწყებლის ჟურნალისტებმა მარტის დასაწყისში შეატყობინეს მენეჯმენტს. მედიაციის დროც გავიდა, თუმცა როგორც გადაცემა ჰეშთეგის ხელმძღვანელი ირაკლი ყურუა ამბობს, ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო გაფიცვა თავა ჟურნალისტებმა მომავლისთვის გადადეს და მაყურებლისთვის მუშაობის გაგრძელება გადაწყვიტეს.
ეს ვითარება გამოიყენეს გადაცემის გასაჩერებლად და თან გვაქვს ახალგუნებრივი ამთალიან მიმდინარე კონტექსტის გათვალისწინებით იმის განცდა, რომ რაღაცა ერთ-ერთი კრიტიკული გადაცემა, რომელიც გამოირჩეოდა ხელისუფლების სახელმწიფოს და მათ შორის აჭარის მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის კრიტიკით, უბრალოდ საუკეთესო მომენტი მიეცათ იმისთვის, რომ შეეჩერებინათ მისი მაუწყებლობა, თან კონკრეტულ თარიღს ვერ ასახელებენ, თუმცა შინაგანად გვაქვს იმის განცდა, რომ შეიძლება გადაცემა ეთერში ვერ დაბრუნდეს, ან თუ დაბრუნდება რაღაცა დაფხენ ადამიანები, რომლებიც მართლა გვეტყვიან, რომ ჩვენი ახალი თანამშრომლები არიან, იმიტომ რომ სერიოზული მობილიზება მიდიოდა ხოლო პერიოდში, რომ მაუწყებელში ახალი კადრები შემოსულიყო, ემზადებოდნენ იმისთვის, რომ ჩვენ გავიფისებოდით და აწი უფიქრიათ ალბათ იმაზე, რომ შეიძლება ჩვენთან კომუნიკაცია მედიაციაში ჩართვა და იმ შედეგის მიღწევა და პირდაპირ დაიწყა ზრუნვა იმაზე, რომ ჩვენ დავიფიცებოდით და მოიყვანათ ადამიანები ჩვენ ნაცვლად.
გადაცემის ეთერიდან მოხსნასთან ერთად მაუწყებლის დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვების კორესპონდენტს თეონა ხარაბაძეს მოულოდნელად ქუთაისის არარსებულ ბიუროში გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ კი მას წერილობით შეატყობინა. თეონა ხარაბაძე იყო ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელიც რეგიონული მაუწყებლის მენეჯმენტს დაუპირისპირდა და დირექტორს სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის მცდელობაში დასდო ბრალი. იყო ჩართული საპროტესტო აქციებში და ალტერნატიული პროპკავშირების მიერ დაგეგმილ საგაფიცვო პროცედურებში. ჟურნალისტი ამბობს, რომ
დირექტორი ისე მიშვებს ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში საცხოვრებლად, ჩვენთან ელემენტარული კომუნიკაციას კი არ დაუყარებია, არ ითვალისწინებს არც ჩემს ოჯახურ, არც ჯანმრთელობის არანაირ მდგომარეობას. მაქვს ძალიან ბევრი კითხვა, რომელზეც პასუხი ამ დრომდე არ მიმიღია. არ ვიცი უბრალოდ ეს გადაწყვეტილება რატომ მიიღეს. ჩემი ვერსიით ეს არის ჩემი კრიტიკული მოსაზრებების გამო გარკვეული დასჯა. უბრალოდ მენეჯმენტს სურს ჩემი ჩამოშორება აჭარის მაუწყებლის ეთერიდან და ის ბრწყალებში სამართლებრივი აქტი, რომელიც მან გამოსცა, ეს არის ამის კარგი შესაძლებლობა.
აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტებისთვის ხელშეკრულების შეცვლისა და სხვა პოზიციაზე გადაყვანის მაგალითები მანამდეც იყო. დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ ხელშეკრულება შეუცვალა საინფორმაციო სამსახურის უფროს შორენ ახლონს და მთავარი გამოშვების რედაქტორს მაია მერკვილაძეს. ისინი ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურს ჩამოშორდნენ. მიმდინარე თვის დასაწყისში კი დირექტორმა სამსახურიდან გაანთავისუფლა ტელევიზიის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი თეონა ბაკურიძე, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს და სასამართლოში დაობს.
ვიცით, ჩვენ დაარეგ გიორგი კოხრეიძის თავური მიზანი ნიუსრუმის დამორჩილება სამწუხაროდ. ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკური პროცესია ცალსახად. ჩვენ ვიცით, როგორ და რა ვითარებაში მოვიდა გიორგი კოხრეიძე, როგორ გამოიყენა მან სასამართლო კონკურსის შესაჩერებლად და როგორ აერჩია შემდეგ ის უკვე სამმა ქართული ცდების კოდი დაკომპლექტებულმა მრჩეულმა და არ დაუმალავს პრინციპში გიორგი კოხრეიძეს პირველივე ინტერვიუს დროსაც, რომ მას არ მოსწონდა ჩვენი სარედაქციო მიმართულება. ეს გამოჩნდა შემდეგ უკვე თაცბირზეც, არ მოსწონდა ჰეშთეგი, რომელსაც უთხრა რომ სპექტაკლებს დგამ და მოკლედ კრიტიკული კონტენტის შექმნელი ადამიანების წინააღმდეგ დაირაზმა.
თავად გიორგი კოხრეიძე, რომელიც გასული წლის შემოდგომაზე აირჩიეს მაუწყებლის დირექტორად სამი წლის ვადით, კომენტარს არ აკეთებს. რადიო თავისუფლებას მან უთხრა, რომ
ჩემ საქმეში ჩარევა თავზე დაადო. თუ კიდე ისე ვისაუბრებ, კომენტარს არ ვიძლევი ამ თემაზე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში მიმდინარე პროცესებს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გამოეხმაურა. ქარტიაში მიაჩნიათ, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტი დევნის ჟურნალისტებს და საკადრო გადაწყვეტილებებით ცვლის არხის სარედაქციო პოლიტიკას. ქარტია დაუშვებლად მიიჩნევს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მენეჯმენტის მიერ ისეთი საკადრო პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელიც ქმნის გაუსაძლის სამუშაო პირობებს ახალი ამბების სამსახურიდან დევნის პროფესიონალ კადრებს და ანგრევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრინციპებს. დღევანდელი საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, ასეთი პოლიტიკის განხორციელება კიდევ უფრო ძაბავს ვითარებას, ნათქვამია ქარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების გამო საქართველოში სასწავლო პროცესის განახლება 21 აპრილამდე გადაიდო. სწორედ ამ დრომდე მოქმედებს ამ ეტაპზე ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა. დღეს საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 30 მარტიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერით დაიწყება სკოლის მოსწავლეებისთვის გაკვეთილების ტრანსლირება და ამ ინიციატივას ერთობლივად მაუწყებელთან ერთად ახორციელებს განათლების სამინისტრო. მას შემდეგ, რაც სასწავლო პროცესი იძულებით შეჩერდა, მითითებაა, რომ სასწავლო დაწესებულებები დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ, როგორც სკოლები, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. რასაჩვენებს ეს პროცესი, რამდენად ხერხდება მისი განხორციელება და რა აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი, თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სუსტ და საბუნების მეტყოლო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ნათია ღაჭავა მეორე კვირა სალექციო კურს დისტანციურად ონლაინ რეჟიმით ატარებს. მისი დაკვირვებით, მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე მსგავსი გამოცდილება არ ჰქონდათ, ლექტორებმა სირთულეებს თავი გაართვეს და პროცესი კარგად მიმდინარეობს. ნათია ღაჭავას თქმით, აქტიურობენ სტუდენტებიც, თუმცა მხოლოდ ამ მეთოდით სწავლება სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული შედეგების მიღებას გაართულებს, რადგან აუდიტორიაში მუშაობის მთლიანად ჩანაცვლება შეუძლებელია.
რა განსხვავება ახლა ონლაინ რეჟიმში სასწავლო პროცესის წარმართვასა და საუდიტორიო მუშაობებს შორის? აუდიტორიაში გაცლებით უფრო მაღალია დასწრებადობა სტუდენტების, ვიდრე ონლაინში, და ალბათ ეს მაინც დაკავშირებულია იმ ტექნიკურ მხარესთან, რაც ამ პროცესს ჭირდება. მეორე, ინტერაქცია გაცლებით მაღალია აუდიტორიაში, ვიდრე ამ რეჟიმში. ლექციების გარდა სტუდენტებს აქვთ კიდევ სხვა ტიპის ფორმები სწავლების, მაგალითად პრაქტიკული მუშაობები, ლაბორატორიული მუშაობები, რაც ონლაინ რეჟიმში ვერ განხორციელდება. თუმცა მე პირადად პრაქტიკულის რაღაც ნაწილი ონლაინ რეჟიმში შემოვიტანე და ის აქტიობის ქულებისთვის განკუთვნილი ქვიზები, წერითი დავალებები შევიტანე ონლაინში და აქაც საკმაოდ მაღალია მათი აქტიობა.
დისტანციური სწავლების მეთოდს იყენებს საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლების ნაწილიც. ორკვირიანი გამოცდილების გათვალისწინებით ამბობენ, რომ შექმნილ ვითარებაში ეს ერთადერთი კარგი გამოსავალია, თუმცა ეჭვობენ, რომ თითოეულ მოსწავლესთან შეძლებენ ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული შედეგების მიღწევას. მარინა არაბიძე, რომელიც ქართულ ენასა და ლიტერატურას მეშვიდე, მეცხრე და მეთერთმეტე კლასებში ასწავლის, ამბობს, რომ ჯგუფებში, სადაც 30-მდე მოსწავლია, ერთდროულად ყველა მოსწავლის ონლაინ რეჟიმით ჩართვა ვერ ხერხდება და ამჯობინებს, რომ დისტანციურად გაკვეთილი ჩაუტაროს მოსწავლეების მცირე ჯგუფებს. მესამე საჯარო სკოლის პედაგოგის მარინა არაბიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მასწავლებელი სრულყოფილად არ ფლობდა კომპიუტერულ უნარჩვევებს, სხვადასხვა გზით ერთმანეთის და ოჯახის წევრების დახმარებით მოახერხეს უნარების გაუმჯობესება და გაკვეთილებს ონლაინ რეჟიმში ატარებენ. პედაგოგის განცხადებით, სწავლების ამ მეთოდს დადებითი შედეგებიც აქვს.
ზარმაცი ბავშვებიც კი სავსებით არიან ორიენტირებული ამ სიახლეების მიმართ. არ ვიცი, იმიტომ რომ საერთოდ უყვართ ეს ტექნოლოგიები და თანაც ითვალისწინებენ დღევანდელ მდგომარეობას, ის ნამდვილად შევამჩნია. ვატარებთ გაკვეთილებს, ვაცლებთ დავალებებს და ყოველთვის დავალებებთან ერთად ბავშვებს შევახსენებ, რომ ეს არის დამოუკიდებლად მუშაობის ყველაზე კარგი ფორმა და დარჩეთ საკუთარ თავთან და იშრომოთ ის უნარები, რომელიც ჯერ კიდევ გქონდათ მიძინებულ მდგომარეობაში, ახლა გამოაფხიზოთ და ასე მივიდეთ ერთად ქვეყნის მსოფლიოს გამოჯანმრთელებამდე.
დღეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის საცდელი გაკვეთილები ჩაატარა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ხათუნა ლანჩავამ. როგორც თავად ამბობს, ტექნიკური პრობლემების გამო პროცესში მონაწილეობა მხოლოდ მოსწავლეთა ნაწილმა შეძლო.
ჯერო ინტერნეტი არ არის ხო სოფელში, სადა ეხა ვაიფაი ყველას არ აქვს და მშობლებს სახლში 2-3 მოსწავლე ყავთ. ახლა რა გონია სიტყვაზე ვთქვათ, ის 3 კომპიუტერი და 4 კომპიუტერი ვის აქვს სახლში? ონლაინ სწავლებაზე გადასვლას უნდა რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, რაღაც დროში გაწერილი იყოს და საზოგადოებან ენლამდება და ერთოს მაგაზე. თავისთავად მზად არ არის საზოგადოება, არც მშობლები, არც ოჯახები, არც მასწავლებლები, ან ყველას ტექნიკური რესურსი რაღაც თავისთავად და მერე ეს ხარისხიც შესაბამისად აისახება, ხო ხარისხზე.
როგორც ხათუნა ლანჩავა ამბობს, მისი სამივე შვილი სკოლის მოსწავლეა და თავადაც გაუჭირდა ბავშვების უზრუნველყოფა საჭირო ტექნიკით, რადგან სახლში მხოლოდ 2 კომპიუტერი და 2 მობილური ტელეფონი აქვთ, თუმცა ყველა მათგანს არ აქვს საჭირო მონაცემები და არ გამოდგა ონლაინ ჩართვებისთვის. მესამე და მეექვსე კლასელი შვილების დისტანციური სწავლებისთვის ტექნიკის დამატებით შეძენა სჭირდება დეა მანაგაძეს. ბავშვებს ამ დრომდე არ ჰქონდათ მობილური ტელეფონი და სოციალური ქსელი, რადგან დედას ეს საჭიროდ არ მიაჩნდა. დეა მანაგაძე მიიჩნევს, რომ დისტანციური სწავლების მეთოდი სრულყოფილად ვერ უზრუნველყოფს მოსწავლეებისთვის საჭირო ცოდნის მიწოდებას და უნარჩვევების გამომუშავებას.
მაგალითად, ჩემ შვილს კლასში ადგება მოსწავლე და 28 მოსწავლე და დაკვეთება ონლაინ დაკვეთის ესწრება 10-12 ბავშვი. თვითონ აქაც ადგილზეც ვერ ხდება ამ ბავშვების ჩართულობა სრულად ამ საგაკვეთილო პროცესში. გარდა ამისა, რომ ეს ტექნიკური მხარე არის ერთი კიდე დამატებითი პრობლემა, ის რომ ტარდება მხოლოდ მათემატიკის, ქართულის და ინგლისური ენის გაკვეთილები, დანარჩენი საგნებში გაკვეთილები არ ტარდება და დანარჩენი საგნებში ბავშვები ვერ მიიღებენ განათლებას.
დისტანციური სწავლებისას მშობლის მეტად ჩართულობის საჭიროებაზე საუბრობს სამი მოზარდის დედა ლელა კუტალაძე. მისი შვილები ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლაში სწავლობენ.
მასწავლებელი ამზადებს წინასწარ გაკვეთილს, აწვდის ბავშვებს, აი სპეციალური პედაგოგიური ჯგუფები შეიქმნა, აწვდის გაკვეთილებს, ჩვენ ამზადებთ და შემდეგ ბავშვი უკვე დააწერიკ დავალებას, ურევს ფოტოს, მასწავლებელს უგზავნის მესენჯერში. უკვე შეგვა ჩვენს ნელ-ნელა იდებოდა ეს ახალისოც და ამასობაში ბავშვები უკვე ნელ-ნელად მიეჩვენ ამ რეჟიმსაც. რამდენად ისეთივე სრულფასოვანია, როგორც სკოლაში არ ული, ეხა ეს ყველა ვიცით, რომ ფიზიკოდ ვერ იქნება ესეთივე სრულფასოვანი, თუმცა საერთოდ ამოვარდნა სწავლის რეჟიმიდან ალბათ ჯობია ეს ფორმა.
დისტანციური სწავლების ორკვირიანი გამოცდილების შემდეგ მოსწავლეები ამბობენ, რომ მათთვის ეს მეთოდი ნაწილობრივ მისაღებია.
ნახევარი მეტი ბავშვების ვესწრებით გაკვეთილებს ჩვეულებრივად და აქტიურად ვართ ჩართული საგაკვეთილო პროცესში. მაგრამ ასევე ბევრი ცდილობს, რომ არ დაესწროს გაკვეთილებს და არ შემოვიდეს გაკვეთილზე, ასე ვთქვათ, ონლაინში. ონლაინ რეჟიმში მასწავლებელი ჩვეულებრივად გვიხსნის გაკვეთილს, გვაძლევს დავალებას და ასევე ჩვენ უბრუნებთ უკავშირს და ანუ დავალებას, სად ჩვეულებრივად უბრუნებთ უკან ონლაინში და გვიმოწმებს. ცუდი არ არის, საკმაოდ ხელსაყრელია, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც ჯობს სკოლაში სიარული და რეალურად სწავლა, ვიდრე ვირტუალური სწავლა.
ჩემ სკოლაში დღეიდან დაიწყო ონლაინ გაკვეთილები. ცოტა წედავს და ხმები არის მის და ჯერჯერობით ისე მოწესრიგებლად არის და ვცდილობ რომ ვიყოს ჩართული, რადგანაც ახალ და ახალ რაღაცებს ხსნიან და რაც კარგია. დღეს ნახევარზე მეტი ვიყავით უზოგ ბავშვებს, არ აქვს ეს კაიპი და ვერ შემოდის და ვერ იღებს მონაწილეობას გაკვეთილში.
მიუხედავად დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებული ტექნიკური თუ სხვა სახის პრობლემებისა, მასწავლებლები და მშობლების ნაწილი თანხმდება, რომ სწავლის პროცესის რაღაც ფორმით გაგრძელება მნიშვნელოვანია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს საღამო საქართველოში დადასტურდა ახალი სახეობის კორონავირუსით COVID-19 ინფიცირების კიდევ 3 შემთხვევა და შემთხვევების საერთო რაოდენობა გაიზარდა 70-მდე. მათგან 9 ადამიანის გამოჯანმრთელება უკვე ოფიციალურად დადასტურებულია. ასევე გეტყვით, რომ 70 შემთხვევიდან 2 შემთხვევაში საქართველოში დაინფიცირებული იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და ისინი საქართველოდან სამშობლოში უკვე დაბრუნდნენ. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.